Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука.
И Радо от БГ Наука.
И ние продължаваме с поредицата, която е за най-важни събития през годините, свързани с историята на света, на България и, разбира се, на науката. Като най-важното и най-интересното може да намерите и на наука.bg, всички видеа, подкасти и, разбира се, онлайн списанието Българска наука, както и в самото списание. Публикуваме много подбрана информация за най-любопитните. Последния брой 127 има 22 статии, които хващат общо взето всичко свързано с България и света. Фокус със статията е Амстердам и може да видите просто долу и да се абонирате за самото списание, като реалната цена е 2,50 на месец, което е една бира, днеска със сигурност е похарчали много повече от...
По заведенията даже да. Няма и толкова ефтини бири вече.
Вече няма, да. Така че може да се абонирате за списанието и да четете и с това, разбира се, да подкрепите всички тези видеа, които правим, отразяването на събития, каненето на учени и популяризирането на науката в България като цяло. Та, Радо, след това интро.
Да. За днешната дата, какво по-интересно се е случило, през Втората световна война на тази дата американският президент Рузвелт подписва договор, така наречения договор ленд-лиз или заем-найм, с който САЩ решават да подпомогнат и антихитлеристката коалиция в Европа, най-вече Великобритания и Съветския съюз, като им изпращат най-различни видове техника, оборудване, боеприпаси, храна и всичко необходимо за да спечелят войната. Тоест, американците първоначално предприемат такава политика, те се допитват и до обществото какво мисли, че да, те са против нацистите, расизма и така нататък, но предпочитат да спечелят войната без да участват пряко в нея, без да дават жертви. След като тя така или иначе се е разгоряла в Европа, просто преценяват, че е по-добре да дадат оръжията си на руснаците и те с
да се бият с тях.
Те така или иначе се бият вече, това е започнало. САЩ реално вече е станала най-голямата индустриална суперсила в света. Тя още след края на Първата световна война се превръща в такава. Тя е и основният фактор, заради който Антантата печели Първата световна война, отново с решителната подкрепа на САЩ.
Да.
Макар тогава да е с жива сила още от началото. Докато в случая СССР, въпреки че той е индустриален гигант и разполага с много заводи, които Сталин успява на време общо взето да ги изведе зад Урал преди германците да успеят да се докопат от тях. Т.е. те продължават да произвеждат за армията на Съветския
съюз. Бува се без спиране, всякакъв вид техника и провизии,
да,
за
дори
Съветския съюз.
Дори мирновременните заводи, да кажем, вече работят изцяло за армията. Например, тютюневите фабрики вече пълнят не толкова цигари, ами патрони. Те дори са били предвидени да са в калибър колкото на мунициите. Също така заводите за трактори, локомотиви произвеждат танкове и друга бронетехника. Всичко работи за армията. Въпреки това, това е недостатъчно. Тактиката на Блицкрига не чака заводите да произвеждат. Тя е светкавична. Руснаците се налага да се отбраняват, защото вече са допуснали тяхната недобре ешелонизирана отбрана е пробита и те трябва да отстъпват. И има голям недостиг самолетите им, голяма част от тях поради неочакваното нападение са разбомбени от Луфтвафе, така както са си паркирани в хангарите, без въобще да излетят. Много от танковете им затъват в блата или са унищожени от бомбардировките на Луфтвафе, т.е. вече се появява един огромен дефицит на техника за много кратко време, което трудно може да бъде възстановен. И така тръгва американската помощ, която тя за тези години има огромен в тогавашни пари 11 милиарда долара, което може да го умножим по 10, може би, за съвременни пари са дадени от Америка на стойност такава продукция.
Тоест, над 100-150 милиарда.
Към 150 милиарда на днешни пари, да. но те дават тройно повече на Великобритания, а тя понеже реално не воюва на сухопътно срещу Германия и тя дава много голяма част от както от полученото от Америка, така и от собствена продукция на Съветския съюз. Така че...
Да, всичко отива там.
Критиците, които са основно руснаци, нали, на Ленд-Лиза, че той е бил решителен за изхода на войната, казват, че той е съставлял около 4% само от цялата продукция, която СССР е произвел за тези години на войната. Но трябва да кажем, че тази продукция започва да нараства по-към края на войната, докато в началото е не толкова голяма. И когато, нали, германците владеят голяма част от Европейска Русия и заводите, и когато част от тях са разрушени.
Да.
Но това е, разбира се, и пък западните историци пък малко преувеличават тази роля. Но действително преди битката за Москва, първата най-доста решителна и сериозна битка, вече започват да пристигат танкове от Британия през Мурманск, от към Северния Ледовит океан. Това е един от маршрутите за снабдяване.
Колко Шермана? Мисля, че 100... имаше някъде, където бях чел, че са около 100 000 Шермана пристигат.
Чак толкова много, не.
И аз за това мисля, че не са толкова много, но огромно количество танкове и джипки.
Да, и... дори за джиповете те не са били познати като технология в Съветския съюз, имало само камиони. Тоест, дори термина джип влиза така, както американците го наричат тогава в руския език, така си остава, защото за първи път те виждат каква е тази машина. Не са произвеждали такава до тогава. Първоначално то още не е имало Шермани. Получават танкове като Матилда, британския, като М3 Ли, американският танк, който руснаците подигравателно го казват братска могила за шестима. Екипажът му е бил от 6 души. Бил е според тях изостанал за времето си. Той действително руснаците и немците напредват повече тогава в разработката на танкове по логични причини.
Да.
Американците и британците все още не са воювали толкова и не са натрупали опит в танковите войски.
И на сухоземна територия.
Да, те са по-скоро морски нации, които влагат повече в флота и в самолетите. Но и страшно много самолети дават. По различни оценки много варират според различните източници цифрите, но насякъде се споменават хиляди. Говорим, става въпрос за хиляди танкове, а говорим за някои от битките, като при Ленинград, като при Сталинград, като при Москва, като при Курск, нещата са били на кантар, т.е. всеки човек, всяка машина е можела да обърне нещата в някакъв момент. Така че колкото и малко да са тези машини, те са повлияли. Те не са малко, те са страшно много. Да не говорим, че освен на военните машини и бронираната техника, те са пращали, да кажем, 15 милиона чифта бутуши са били изпратени.
Което е било много важно нещо за...
Ами и за руската зима, да, без бутуши може да останеш и без крака до края на зимата, което означава, нали, край на цялата армия.
Бях чел също, че шоколади много се пращат и много от руснаците за първи път са яли шоколад.
Това е напълно възможно, да.
Да.
Също и консерви. Това там вече те са в милиони или милиарди долари, вече не знам как ги изчисляват, защото е неизчислимо количество консерви пращат.
Да.
Знаеме за глада, особено в руската зима. Тоест буквално тя е облечена и изхранена от съюзниците, червената армия.
Облечена, изхранена и въоръжена.
Тя въпреки това е страшен глад и измиране на студа. Ако беше без тази помощ, аз поне много трудно си го представям как ще яха да изнесат войната. Разбира се, това не омаловажава подвига на тези хора, които се бият за родината си, умират за нея. Но е хубаво да погледнем цялата истина, как се е случило и кой реално е работил за това.
Ами, американската индустрия, скоро гледах един документален филм за нефтеното производство и Рокфелер. И имаше анализатори, които говореха в този филм, как благодарение точно на Рокфелер, Америка има това производство, основно Втората световна война. Защото натиска над... Тоест, самите нефтени находища в Америка бутат производството и това производство става пък все по-силно заради многото нефт и този нефт създава огромна индустрия и цялата нация работи в тази индустрия, която произвежда всичко, което ние познаваме и има нужда. Първата световна и Втората световна война. Америка произвежда стомана, произвежда различни материали. Тогава нефта се почват полимери от него, създава с найлона, пластмасата и индустрията много-много се развива по
това. Да, така или иначе, самото технологично ниво вече изисква използването на нефта. Така или иначе, всичко вече заляга на двигатели с вътрешно горене, да кажем.
Както да, но
как... самите кораби, то трябва да желязо стомана.
Точно, пада липсата на керосин за лампи, но Форд създава автомобилите и тази ниша автомобили и всички двигатели създава цялата още по-силна индустрия, която Рокфелер развива.
Тоест, и без Рокфелер щеше да се развие тази индустрия, просто защото страната има такъв капацитет, такива ресурси. Това е естествен.
Не, той като предприемач просто е пушвал много развитие.
Да, той е много други като него. В смисъл, да. Свободния пазар е развивал и търговията, и индустрията. И в този момент тя е можела да направи такова усилие, че да впрегне всичко, за да победи. Иначе също доста индустриално силните Япония и Германия и Италия. Но както и във войната в Пасифика срещу Япония, може пак да кажем как всичките кораби, които Америка произвежда само за през 44-та година, са колкото на брой, колкото цели останал свят има бойни кораби, става просто. Тоест, тази индустрия се хваща и за една година прави толкова бойни кораби, колкото са и достатъчни да разгроми японския флот, който е строен с десетилетия. Просто те самите японци нямат откъде да вземат толкова
ресурс,
желязна вода, да кажем, да. Докато американците разполагат с нея, разполагат и с мощностите да я произведат и с работната сила, разбира се.
Да, абсолютно.
В крайна сметка, това е което печели войната най-вече.
Ами да, ресурсите. Ресурсите...
И човешките ресурси.
Да, се. Човешкия ресурс като сила, време и млади силни мъже, които да отидат на фронта и също да запълнят завода.
Абсолютно. Макар че повечето жени и деца са работили в заводите, да. Поне в Европа по това
и
време.
И мигранти.
В Америка имало достатъчно хора, достатъчно мъже, за да работят и в заводите. И да произвеждат.
Ако нещо според вас сме пропуснали, може да пишете в коментарите. И не забравяйте да видите новия брой на BG Наука. Чао!